de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Unha nova vida como policía local aos 46 anos. Agora xa non hai límite máximo de idade para presentarse ás probas de policía e estánse formando galegos e galegas de todas as idades. Isabel García ten 46 anos. Acaba de rematar a formación na Academia de Seguridade da Estrada. Antes era xornalista e cubrindo sucesos descubriu a importancia da tarea dos axentes. A idade nunca foi un impedimento para ela.
El cambio es necesario, forma parte de la vida laboral, de la vida en general, ¿no? Si te mantienes en forma, como era mi caso, que a mí me encanta el deporte de toda la vida, pues estas son posiciones concretamente que requieren un ejercicio físico considerable. Si te mantienes ya en forma, puedes llegar a edades avanzadas en un pleno estado.
Isabel é unha das 78 persoas, novos policías locais, que estes días remataron a formación e se van repartir xa por toda Galicia. Ela incorporase no Concello de Moaña, en Pontevedra. Como é a formación que reciben? Bueno, primeiro pasaron a oposición, distintas probas, logo 6 meses internos na academia e 3 meses de prácticas.
La formación moi completa, moi dura, estricta, y la verdad es que yo la veo bastante actualizada con lo que está pasando en la sociedad actualmente, los delitos electrónicos, los delitos informáticos, las políticas de extranjería. Es decir, se nos dan pinceladas de la máxima actualidad.
Coñece ben a Isabel Mónica Castro, que é a xefa de estudios da Axencia de Seguridade da Estrada. Agora están coa selección dos novos 89 alumnos que van a empezar o curso o vindeiro mes de xaneiro, nunhas semanas. Hoxe mesmo teñen as probas psicolóxicas.
Dende as 8:45 da mañán hasta 7:30 da tarde teñen clases prácticas e teñen clases teóricas. Pois desde dereito penal, dereito procesal, actuación ante tribunales, hasta intervención operativa, tiro.
Casi todos os concellos de Galicia delegaron nesa academia a formación dos futuros axentes da policía local. Estes días saiu a promoción 15ª. 7:22, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela.
Tipos Galicia en marcha. Grazas ao esforzo de todas as galegas e os galegos e a contribución dos fondos europeos, camiñamos cara a unha Galicia máis comprometida coa formación, o emprego e a integración social.
Temos en marcha a Rede Galega de Atención Temperá, dirixida a nenos e nenas que presentan trastornos no desenvolvemento.
En marcha o programa Mentor, que facilita a inserción laboral de máis de 1.300 persoas en risco de exclusión laboral.
En marcha o procedimento de recoñecemento das competencias profesionais, que permite acreditar a experiencia laboral co certificado de profesionalidade.
Galicia está en marcha. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Social Europeo.
En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. El pollo de corral Coren a 5,49 € el kilo. Y el lomo medio de bacalao salado o utón a 14,95 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Gadis.
El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco, tratamientos antihumedad. Se vas a ir agora da casa, abrígate, vai frío. Temperaturas por baixo dos 5 graus en moitos puntos do interior da comunidade. As máximas, de arredor dos 15 graus, 18 nas Rías Baixas. Tanto sábado como domingo, soleado, pero con temperaturas frías durante a madrugada.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Tipos Galicia en marcha. Grazas ao esforzo de todas as galegas e os galegos e a contribución dos fondos europeos, estamos a construir unha Galicia sólida que mira cara ao futuro.
Un futuro digital que nos fai a todos a vida máis fácil, como a nova plataforma Sergas Móvil, que xa nos permite xestionar citas e trámites.
Un futuro ecolóxico que mira polo noso patrimonio natural e protexe tesouros como o Parque Nacional das Illas Atlánticas.
Un futuro que mira pola xente e o seu benestar, construindo novos centros hospitalarios como o Centro Integral de Saúde de Lugo ou o novo Hospital de Montecelo, ampliando complexos hospitalarios en Ourense, Ferrol ou A Coruña.
Galicia está en marcha. Xunta de Galicia.
Mensaje cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desenvolvimiento Regional.
O 14 e 15 de decembro, sé socio Eroski Club, falla tua compra e agasallámoste con 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales desconto para as tuas próximas compras. Ven facer a tua compra o 14 ou 15 de decembro. Ten agasallo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
COPE Galicia.
Estar informado.
Se vives de alugueiro, atención, o bono alugueiro da Xunta o ano vindeiro, suavízanse os requisitos, querese multiplicar por 3 o número de beneficiarios. A partir do 15 de xaneiro vanse poder solicitar. E hoxe toman posesión os novos cargos nomeados polo arcebispado de Santiago. Máis destacado, Pilar Farjas, como nova directora de Cáritas. Farjas ven de Cáritas na Coruña. Como directora foi tamén conselleira nos tempos de Feijóo, conselleira de Sanidade. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.